All right, get your Bibles. Let's open them to the book of James. Book of James, chapter number 1. Now, pinag-aaralan natin ang aklat ng James at nasa chapter 1 tayo. Na pag-usapan na natin ang mga verses all the way hanggang verse number 18. So, ang encouragement ko na lang sa inyo, kung gusto nyo mag-review ng mga aralin patungkol sa book of James, ay access ninyo yung mobile app natin. Church One, meron tayong mobile app, meron tayong YouTube channel, pwede nyong panoorin doon. Meron tayong sermonaudio.com webpage, pwede nyong pakinggan doon. At hindi ko na i-review ang aklat ng James, maliban lang sa konting review para may solid yung isip natin sa salita ng Diyos. And so, the book of James. Sino ang man, every time na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, kailangan tanungin natin ang mga tanong. Sino ang nagsulat? Sinong tagapagtanggap ng mga salitang ito? Kailan niya sinulat ito? At ano ang mga pangyayari na nakapalibot sa aklat ng James? So, first of all, sino ang manunulat ng aklat ng James? Si James. Well, merong maraming, may mga James sa Bible, iba't iba, mga tatlo, apat na James sa Bible. Pero itong James na ito, for short introduction na lang, ito yung kapatid ni Jesus, kalahating kapatid ni Jesus Christ, na hindi naligtas habang hindi pa nabuhay na maguli ang Panginoon. Nung nabuhay na maguli si Jesus Kristo, nakita ni James na totoo talaga yung kalahati niyang kapatid. Siya talaga ang Messiah. Siya talaga ang Kristo, ang hinirang ng Diyos, ang sinugo ng Ama upang maging tagapagligtas ng sanglibutan. So, doon namulat ang mata ni James at tinanggap niya si Jesus Christ bilang kanyang tagapagligtas. Sa tapos sa haba ng panahon, itong James na ito ay naging pastor. Now, so, si Jesus Christ pala ay may mga kapatid. Yes, meron siyang mga kapatid. At meron siyang mga kapatid na lalaki at kapatid na babae, mga babae. So, malaki ang family ni Joseph at saka ni Mary. Pero si Jesus ay hindi galing kay Joseph. Si Mary ay Birhen Maria nung dumating si Jesus Christ sa kanya. At malaking milagro ng Diyos na si Jesus Christ ay sinilang ng isang birhen. And so, yan ay sinabi sa atin ng Bible sa Isaiah, mga 500, 600 years na before na nangyari itong pagsisilang ng Messiah sa pamamagitan ng isang birhen. Pero hindi na natiling birhen si Maria, siya ay nag-asawa, si Joseph ang kanyang asawa, at sila ay nagkaroon ng maraming mga anak. At isa sa mga kapatid, kalahati, kaya nga kalahati lang, kalahating kapatid ni Jesus ay si James. Nagkaroon ng faith si James kay Jesus at siya ay naging pastor ng church na sinimulan ni Jesus Christ nung kapanahunan ni Jesus. Sabi niya sa Matthew chapter 16 verse 18, I will build my church. I will build my church. Meron siyang church na tinaguyod. Makinig lang, listen. Meron siyang church na tinaguyod. So noong umakyat si Jesus Christ sa langit, sino ang inatasan ni Jesus na maging pastor ng church sa pwesto ni Jesus Christ? Sino? Hindi si James. Si Peter muna. Peter. Tapos naging missionary si Peter. Hindi siya nanatili sa church. Pumayo siya at nag-start ng mga churches. Nag-start siya ng mga churches sa Joppa, Lydda, Caesarea. Tapos na may influence pa siya sa mga churches sa Bithynia, Cappadocia, Pontus, Galatia, Asia. Sinong inatasan ni Peter na maging pastor matapos si Peter? si James. Kaya si James ang pangatlong pastor ng Church of Jerusalem. O, wag iuwi yung Bible, ha? Ayun, pwede. Okay. Binabantayan ko na talaga yung mga Bible kayo. Nakukulang na tayo. Next time, 20 pesos, ha? Ano ba yan? Alright, so we're in the book of James. So, eto ay sinulat ni James. Now, ang may manunulat ay si James. Pero sino ang may akda? The Holy Spirit. Kasi sabi nga ng 2 Peter chapter 1, verse ano yun? 21. Holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So, yung Holy Spirit ang nagbigay ng wisdom at kakayahan para isulat ni James ang mga salita ng Diyos. Now, nung sinulat ni James ang mga salita ng Diyos, kanino niya sinulat ito? Yes, sa Church of Jerusalem. Sa Church ng Jerusalem. Okay, so, kung sinulat ni James ito sa Church, para kanino ang sulat ni James? Para sa church. Oh. Tanong, ano ang church? Yes. Pagpupulong ng mga mananampalataya na nabautismuhan at sumusunod sa turo ng Panginoong Jesucristo. Yan ang church. Hindi ho church yung lahat ng mga ligtas ay church ng Panginoon. That is not biblical. Wala hong universal church. Ang bawat church sa Bible, lokal. Lokal. Yung mga iglesia, yung iglesia ni Kristo nga, sabi nila, kami ang iglesia ni Kristo. O tanong, ilan ang iglesia ni Kristo sa Bible? Marami, iba't iba. Kaya pati nga Roma 16:16, 'di ba? Pinagmamalaki nila yung Roma 16:16. Anong sabi doon? Mga iglesia ni Kristo. Hindi naman ang iglesia ni Kristo. So, pagdating sa church, hinahanap ng Panginoon yung pagpupulong ng mga mananampalataya na naibautismo na at sumusunod sa turo ng Panginoon. So, tanong, tayo ba ay pagpupulong ng mga nabautismuhan na mananampalataya at sumusunod tayo sa turo ng Panginoon? Yes or no?
Yes.
Oh, yes. Yung iba sa atin. So, una sa lahat, kung nandito ka pero hindi ka mananampalataya sa Panginoon, get saved. Sumampalataya ka na sa Panginoon. Kung sumampalataya ka na sa Panginoon, anong susunod na dapat mong gawin? Get baptized. Sumunod sa pagbabautismo ng mananampalataya. Dahil ang baptism ay isang marka ng pagsunod sa Panginoon. Now, hindi tayo saved dahil sa baptism, ha? Wala hong nasisave dahil sa baptism. Pero ang baptism ay larawan. Kung baga, para siyang uniforme ng mananampalataya. Na iniwan ko na yung lumang buhay at ako ay nabubuhay na para sa Panginoon. Yun ang simbolo ng baptism. O, tapos, pagkatapos mong mabaptize, anong dapat mong gawin? Mag-serve, maging faithful sa Panginoon, sa tahanan ng Panginoon. Amen? Oh. Magsaserve ba kayo? Oh, ano na lang, sapat na lang yung dumalaw ka sa church, umupo, makinig, yun na lang. That is not healthy Christian. Ang healthy Christian, meron kang service para sa Panginoon. Ano ang pwede kong gawin for the Lord? Work of faith. And marami pa tayong dapat gawin as a church. And so on and so forth. So anyway, yung mga katotohanan na sinishare ni James sa Church ng Jerusalem ay parehas din na katotohanan na dapat nating malaman bilang church ng Panginoon. Tayo yun. Ito, sinulat ito talaga para sa church ng Jerusalem. Pero dahil church din tayo, ang mga katotohanan na ito ay applied sa atin. Malinaw ba yun? Is that clear? Okay, so, sa palagay mo, ilang mga aklat sa Bagong Tipan ang isinulat para sa mga churches? 27. Yung buong New Testament, sinulat yan para sa mga churches. Hindi yan sinulat para lang sa mananampalataya na nag-iisa doon sa isla. Para ito sa mga churches. Oh, yung buong Bible, para yan sa atin. Now, yung Lumang Tipan, may mga para sa mga Hudyo, hindi na tayo nagsasacrifice, na katulad nila, nagsacrifice sila noon. Tabernakulo pa nga sila, tayo, office space. Pero, ang mga truth ng salita ng Diyos ay para sa atin. Bilang mananampalataya at bilang church members. So, ang standard ng Panginoon, masave ka muna, maging mananampalataya. Yun ang pinaka-importante talaga. Kasi kahit na church member ka, kung hindi ka naman saved, walang kwenta yung pagiging church member. Hindi ka pupunta sa langit dahil nasa church ka. Walang sino ma... Parang ganun, parang airport. Hindi ako makakalipad kung nasa airport lang ako. O sinong lilipad? Punta ka sa NAIA, Terminal 2. O, nandito na ako sa airport. O, ibig sabihin, lilipad na ako. Hindi. Anong dapat? Sumakay. So, ang tao, kahit na nasa church siya, kung hindi siya na kay Kristo, hindi siya lilipad. Is that clear? So, una, mananampalataya. Pangalawa, maging church member. Baptized church member. Okay? Now, so ngayon, etong mga truth na ito ay para sa church member. Pero kung hindi ka pa church member, pero gusto mong maging church member, makinig, para pag naging church member ka na, alam mo na yung dapat mong gawin. Is that clear? Okay, huwag magsalita, naririnig ko kayo. Huwag mag-distract. James chapter 1 verse 18, sabi dito, of his own will begat he us with the word of truth. Paano naging born again ang isang tao? Sa pamamagitan ng word of truth. Word of truth. Saan ang word of truth? Where do you find the word of truth? Sa Bible. Okay? That we should be a kind of first fruits of His creatures. So si Jesus Christ ay namatay, nilibing, at muling nabuhay. Alam mo, siya ay muling nabuhay bilang example natin. Balang araw, mamamatay rin tayo, yung katawan natin, ililibing. At balang araw, tayo rin ay mabubuhay na maguli dahil tayo ay may pananampalataya kay Kristo. We will rise again. So yung katawan natin na may sakit, may hindi perfect, yung mga problema ng katawan natin, balang araw, iko-correct yan ng Panginoon. Amen. And so, meron tayong pag-asa kasi siya yung first na na-resurrect. Jesus is that first who was resurrected and we become first fruits. I-resurrect din tayo ng Panginoon balang araw. By the way, may pangako ang Diyos sa isang generation ng mga Kristiyano. Hindi sila makakatikim ng kamatayan. Did you know that? May pangako ang Diyos. May one generation. There's one generation of Christians who will not see death. They will be raptured. Ay, Brother Bill, ano yung rapture? Oh, balang araw, pag-aralan natin ang rapture. Kasi, pag hindi ka na rapture, lockdown ang matatamo ng tao na hindi rapture. Ano yun, lockdown? 7 years lockdown. At mas malala ang lockdown ng Antikristo kesa sa ng IATF. So, nahirapan ba tayo sa lockdown ng 2 taon? Sa palagay mo, nahirapan ba yung bansa? Nahirapan ang buong mundo. Mga bata, hindi nakapag-aral. Anyway, may 7 years lockdown. Ano yung lockdown na yung Brother Bill? Para yun sa mga ayaw tumanggap ng marka ng Antikristo. Ha? Kailan mangyayari yan? Hindi natin alam kung kailan. Anyway, pag-aralan natin yan some other time. Ang point na sinasabi ko sa inyo, masave kayo. Maging mananampalataya kay Kristo muna. That's the most important thing. Pangalawa, ma-dedicate nyo yung buhay nyo. Pagkatapos kayong tumanggap kay Jesus Christ, i-dedicate nyo yung buhay nyo sa Kanya. Start with baptism. Yung luma kong buhay, tapos na ako doon. Ako ngayon ilalakad sa panibagong buhay. Get baptized. Masaya ang baptism natin dito. Pag nag-baptism tayo sa hinaharap natin, I don't know when, but we will coordinate for the next baptism. Yung mga gusto mong pabaptize, ibabaptize natin. Special service para yan sa inyo, para sa inyong pamilya. Tapos, pagkatapos nyo mag-baptize, mag-join kayo ng Biblical Baptist Church. At dito kayo mag-serve sa Panginoon. At ang Diyos ang magagantimpala sa iyong buhay for the rest of your life. Okay? So, verse 18, of His own will, begat He us with the word of truth. Meron ka bang word of truth? Meron ka bang word of truth? Oh. Yung ibang mga churches, kulang yung kanilang word of truth. Sabi ng iba, yung bagong tipan, pinalitan, tinanggal, bawas, ito hindi talaga dito, ito hindi talaga doon, whatever. Wala kang word of truth kung iko-correct mo yung Bible. Ha? Walang tao na may karapatan mag-correct ng Bible. Ang Bible ang nagko-correct sa atin, hindi tayo nagko-correct sa Bible. Kaya dapat meron kang word of truth. Yung word of truth, papalit-palit bang truth? Hindi ho, hindi papalit-palit ang word of truth. Kaya next Sunday, saan ka dapat? Church. Eh yung susunod na Sunday, saan ka dapat? Church ulit. Word of truth yan eh, hindi nagbabago. Eh, Brother Bill, meron kaming party. O di, doon ko sumamba sa party. So, anong gagawin mo sa word of truth? Dalawa lang ang pwede mong gawin sa word of truth. Tanggapin o i-reject. Yun lang ang pwede mong gawin sa word of truth. Tanggapin siya, palitan mo yung buhay mo, or i-reject mo yung word of truth. Sige na lang, para na lang sa kanila yan. Pero sabihin ko sa iyo, pag rineject mo ang word of truth, i-reject ka ng Panginoon. So, lalo na kayo mga kabataan, nag-aaral na kayo, ha? Bible, Sunday school, salvation class, Sunday morning, Sunday afternoon. Kayo, lalo na kayo mga kabataan. Pag mas may alam kayo sa Bible, mas responsible kayo sa alam ninyo sa Bible. Kasi meron ka ng word of truth. Verse 19, ito yung message natin this morning, this afternoon. Verse 19, wherefore, my beloved brethren, let every man be, itong tatlong ito, importante, swift to hear, slow to speak, slow to wrath. So, sino yung beloved brethren na pinag-uusapan ni James dito? Sino yung beloved brethren? Church members. So, una, makikita mo sila ay brethren. Brethren, kapatid. Saan sila naging kapatid? Ha? By faith, through Jesus Christ. So, yung kapatiran, spiritual. Hindi sila kapatiran dahil magkakapatid sila sa isang pamilya. No, sila ay magkakapatid dahil sila ay may pananampalataya kay Jesucristo. Sila ay tumatawag sa Diyos Ama bilang Ama. Si Kristo ay Diyos Anak bilang pangalawang persona ng banal na Santo Trinity. Ang Holy Spirit ang siyang nananahan sa bawat mananampalataya. God the Holy Spirit, Father, Son, and Spirit. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Spirit, and these three are one, sabi ng Bible. Kaya pag tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong puso, pwede mo na akong tawagin Brother Bill. Kahit na yung lahi mo, pure Filipino, ako, half American, half Filipino, hindi tayo magkapamilya sa physical, pero dahil ako ay mananampalataya at ikaw ay mananampalataya kay Kristo, tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. We are brethren. Is that clear? So, hindi lang tayo brethren, tayo ay beloved brethren. Anong ibig sabihin ng beloved? Minamahal. So, saan ni James minahal ang mga kapatiran? Saan niya minahal yung mga kapatiran niya? Sa LTO. Sa bangko. Saan niya minahal yung mga kapatiran? Sa church. Hindi sa land transportation office, ha? Kaya yung mga kapatiran dapat pumupulong at nagsisimba dahil dito pinapakita ang pagmamahal ng Diyos para sa isa't isa. We show our love one to each other when you come to church. Eh pero paano pag wala ka dito, hindi ka nag-church? Eh paano natin ipapakita yung pagmamahal ng Diyos? Paano natin ipagpe-pray ang mga pangangailangan mo? Kung wala ka dito, i-share ang mga pangangailangan mo. Alam mo, ang sinasabi ko, pag ako nag-prison ministry ako, nag-preach ako dyan sa presinto dito, sinasabi ko sa mga kalalakihan doon, alam mo, paglabas mo dito, kailangan mag-church ka. Punta ka sa church, nandun ang tulong talaga sa church. Hindi nila alam na talagang ang tulong ng Diyos para sa mananampalataya ay nakikita sa church. And so, He calls them beloved brethren. Now, ikaw ba ay brethren dahil sa church o dahil kay Kristo? Yes, brethren ka dahil kay Kristo, hindi dahil sa church. Pag sinabing brethren, salvation ang pinag-uusapan doon. Pag sinabing beloved brethren, church na ang pinag-uusapan doon dahil doon nakikita yung pagmamahal ng kapatiran. Is that clear? Oh, so, Brother Bill, paano pag may mananampalataya sa labas pero ayaw mag-church dito? Paano natin ipapakita sa kanya pagmamahal ng Diyos kung hindi siya pumupulong? How? Negative. Never. Okay? So, tayo ay ligtas dahil kay Kristo, hindi dahil sa church. Pero pag tayo ay naligtas ni Kristo, dapat sumali tayo sa church. Alam mo, ang layunin ng Diyos para sa lahat ng Kristiyano ay maging church member. That is the goal ng Panginoon para sa lahat ng mga saved na born again sa kapanahunan natin. Maging church member. But you are beloved brethren, sabi niya dito, let every man, yeah, lahat ng mga man sa church, kasi may utos ito eh, let every man, utos yan, let sa may inuutusan si Pastor James sa mga church members. Ito yung utos niya. Tatlo. Let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Tatlo yan. Kung Tagalogin natin, kaya nga mga minamahal kong kapatid, ang bawat tao ay dapat maging maagap sa pakikinig, maging mahinahon sa pagsasalita, at hindi madaling mapuot. Tatlong utos ni James, ni Pastor James. Now, meron ba tayong choice? Pag ang Bible ay nagbigay ng utos, meron ba tayong choice na pwede nating hindi sundin, pwede natin wag pakinggan, pwede nating i-reject? Pwede ba yon? Ha? Pag nagbitaw ng utos ang salita ng Diyos, hindi ho siya optional. Wala tayong option. Option, ha? Option 1, follow. Option 2, follow a little bit. Option 3, reject. Follow, option 4, follow when you feel good. Option 5, follow when you think about it. No. When the Bible gives a command, we are given no option. We have to follow. Authority ng Diyos yung ginagamit ni James dito nung sinabi niya, let. Dapat, sabi ni James, dapat. Okay? So, by the way, saan mo makukuha yung mga utos ng Panginoon? Ano kaya ang lugar na kung saan ang salita ng katotohanan ay tinuturo at pinapangaral at ang mga utos ng Panginoon ay inilalantad? Saan kaya sa buong mundo, saan mo maririnig ang mga salita ng Diyos? Where? Jessica, dito. Saan? Sa church. Kaya pala napakahalaga ng church. Alam mo kasi, kung Kristiyano ka at nag-church ka, dito mo makukuha yung biblical truth. Kung yung nangangaral ay nangangaral ng salita ng Diyos. Gaya ng sinabi ni Brother RJ kanina, yung mga K-pops, yung mga kababaihan ng K-pops, ano ba yung K-pops? Alay ko kung ano yung K-pops, pero sinabi niya K-pops, kaya sabihin ko rin K-pops. Hollywood, mga kababaihan ng TV, ha? Puros pakitang tao, puros kalaswaan, kahubaran, puros pride. Ha? Saan sulok ng daigdig makakarinig ka ng turo na huwag gayahin yung mga kababaihan na ganyan? Sa eskwela? Hindi. Sa church? So nakikita nyo, very important talaga ang member ka ng church na matino, ha? Yung church na biblical. Nakikita mo yung katotohanan, tinuturo ito. So, tatlo ang inutos sa atin ng Panginoon. At ang tatlong ito ay napakahalaga. At sasabihin ko sa inyo ngayon, maraming mga Kristiyano hindi nakikinig sa utos ng Diyos. Lalo na pagdating sa tatlong bagay na ito. Una sa lahat, sabi niya, dapat maging maagap sa pakikinig. Maagap sa pakikinig. Boys and girls, young people, makinig kayong mabuti, ha? Kung matuto lang kayo na makinig ng mahusay, magiging maayos ang buhay nyo. Sa eskwela, pagpasukan na, pag nasa eskwela ka, matuto ka. Umupo ka sa harap. Huwag kang maupo sa likod. Amen. Sabi niya, amen. Ang pakikinig, ang pagiging maagap sa pakikinig o mabilis sa pakikinig ay pasimunong ugali ng wisdom. Paano ka matututo sa buhay kung hindi ka marunong makinig? Alam mo, ang tao handa makinig sa chismis. Ha? Pag may chismis ka, uy, gising na gising yung tao. Wow! Ano nangyari doon? Sabi mo sa akin kung ano nangyari. Na, yung attention ng tao, buhay na buhay. Pero pag sa salita ng Diyos, lalo na pag katatapos pa lang kumain, at 1 o'clock na, yung mata natin. Nakikinig sa salita ng kung maingganyo ka makinig sa chismis, turuan mo yung sarili mo na maingganyo sa pakikinig ng katotohanan. Romans chapter 10 verse 14, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yun ang pakinggan mo, yung word of God. 1 Thessalonians chapter 2. Okay. Saan sa sample yung 1 Thessalonians chapter 2? Ha? Ano?
6:58.
1 Thessalonians chapter 2 verse 13. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. So yung word of God, napakinggan, narinig, tapos tinanggap. So ang Kristiyano na nasa church, nakakarinig ng katotohanan na hindi talaga galing sa mundo, na nanggagaling sa salita ng Diyos, pag tinanggap niya yung katotohanan at nagbago yung kanyang buhay, talagang makikita niya ang blessing ng Panginoon dahil tinatanggap niya yung word of God, word of truth. So ang tunay na pananampalataya ay palaging tumatanggap sa salita ng Diyos. Yung patay na pananampalataya, rinereject ang salita ng Diyos, so hindi pumapasok, hindi pinapakinggan ang salita ng Diyos. 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2. So anong page yan sa sample natin? 1 Peter chapter 2. 676. Page 676. 1 Peter chapter 2. Verse 1 at saka verse 2. Tingnan mo ha, verse 1 at saka verse 2. 1 Peter chapter 2 verses 1 and 2. Wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Ayun pala. Kaya pala yung iba lumalago sa pananampalataya, tinatanggap ang salita, ang gatas ng salita ng Diyos. Eh, yung Kristiyano na hindi, hey, naglulupay-pay. Nalalanta. Why? Kasi, hindi faithful na tanggapin ang salita ng Diyos. By the way, nahalata ba ninyo sa church natin na palaging pag may nangangaral, salita ng Diyos ang palaging ginagamit? Ay, wala na ba tayong iba pang programa sa church natin? Sunday school ng mga bata, Bible. Sunday school ng matatanda, Bible. Sunday morning, Bible. Sunday afternoon, Bible. Ay, anong ginagamit ng Diyos para lumago ang tao, ang Kristiyano? Bible. Kaya, I'm sorry, yung iba naghahanap ng mga churches na entertainment. Wala tayong entertainment dito. Kung boring ang Bible, ikaw ang boring. Ikaw ang mali, hindi yung Bible. Ang Bible ay salita ng Diyos, may buhay yan. At pag tinanggap mo ang katotohanan ng salita ng Diyos, makukuha mo rin yung paglago sa pananampalataya. So,
maging maagap sa pakikinig. Again, kung meron kang nais na matutunan, ang pinakaunang hakbang ay ang mainap o maayos na pakikinig. Number two, maging slow to speak. Maagap sa pakikinig at maging mahinahon sa pagsasalita. Marahan. Mabagal sa pagsasalita. Huwag magsalita ng padalos-dalos at mabilis sa mga bagay ng pananampalataya o sa mga bagay ng Diyos. Okay? Maraming mga Kristiyano, I promise, ganito ang gagawin ko. Ay, marahas. Hindi mahinahon ang pananalita. Hindi nila iniisip yung consequences ng mga sinasabi nila. Tandaan ninyo, pag nagbitaw kayo ng salita, hindi mo pwedeng isuole. Kaya sinasabi sa atin ng Bible, inuutos tayo ng Bible, maging mahinahon sa pagsasalita. Slow to speak. May nagsasabi, sticks and stones can hurt my bones, but words will never harm me. Sabi nila, hindi totoo yun. It's not true. Words can harm you very well easily. And that's why we're commanded in the scriptures to be slow to speak. Be thoughtful about what you say. Be careful what comes out of your mouth. Lalo na kapag galit ka, nako, yung iba parang machine gun. Pag galit, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ang daming tinitira. Isang sentence lang, ang compounding pa. So ang pangatlong utos dito ay at hindi madaling mapuot. Hindi madaling magalit. Imposible ang matanggal ang galit sa buhay natin. Imposible yon. Tao tayo, laman. So natural na magagalit din tayo. Maiirita tayo at magagalit tayo. Pero ito ang sinasabi ng Bible. Slow to wrath. Slow to wrath. Ano yung wrath sa Tagalog? Puot. Galit at hindi lang galit. Ito ay galit na nananatili at mahabang galit. Alam mo sa Kristiyano, kapag may nagkamali sa'yo at nagalit ka, hindi naman kasalanan yon kung kaya mong patayin yung galit. Kung kaya mong, ano yung extinguish? Turn off. Extinguish. Alam mo yung parang yung may apoy, tapos kumuha ka ng extinguisher. Ano yung extinguish? Ha? Okay. Apula rin? Oh. Apulahin. Oh. Kung kaya mong apulahin ang puot at galit, yun ang dapat gawin. Pero yung galit at puot na hindi kinokontrol, pag ikaw na ang nakontrol ng galit, kasalanan yun. Kasalanan yun. Huwag kang magalit sa nangangaral ng salita ng Diyos. Messenger lang kami. Huwag magalit. Lalo na kapag hindi sumasang-ayon sa iyo yung nangangaral o yung salita ng Diyos. Lalong huwag magalit at kinokontrol ka na ng galit. Sa buhay, either kinokontrol ka ng banal na Espiritu Santo, either pag sa Christian life, ha? Sa Christian buhay. Either kinokontrol ka ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu Santo ng Diyos, or kinokontrol ka ng iyong laman, ng kasalanan, kinokontrol ka ng iyong galit. kailangan matutunan ng Kristiyano na extinguish. Ano yun? Ano?
Papulahin.
Apulahin. Kailangan matutunan ng Kristiyano na apulahin ang puot sa kanyang buhay. Eh, Brother Bill, hindi mo alam yung sinabi sa akin. You know, may sinabi siya sa akin, kaya ko siya sinuntok. Hmm? Kasi yung sama ng sinabi niya sa akin. Ha? No. Kapag ang buhay mo ay kontrolado ng emosyon, yung prutas niyan ay kasiraan. Kailangan ng Kristiyano, kontrolado siya ng banal na espiritu at salita ng Diyos. Oh, tingnan mo, pansinin mo yung mga Kristiyano na kontrolado ng emosyon. Ay tanong, yung emosyon ba? Namamalagi ba? Palagian ba yung emosyon? O papalit-palit yung emosyon? Papalit-palit ang emosyon. Para siyang alon. Sometimes malakas, sometimes mahina. Sometimes up, sometimes down. Eh kung control ka ng emosyon, tapos nasa taas yung emosyon mo, ay, masaya akong Kristiyano, haha. Tapos bukas, gumising ka, ang sama ng pakiramdam ko, hindi na ako magpa-praise sa Panginoon, wala na akong praise, kasi, Listen. Maraming mga Kristiyano, bata pa sa pananampalataya. Time na sa mga Kristiyano na lumago sa Panginoon para pagdating ng mga pagsubok, hindi ka parang bata na papalit-palit yung isip mo, na nababalisa. What am I going to do now? Ha? Hindi ka kontrolado ng emosyon. Is that clear?
Clear.
Ang payo ng salita ng Diyos patungkol sa galit. Tingnan mo ang Proverbs chapter 29, verse 11. Proverbs chapter 29. Proverbs chapter 29, verse 11. Anong page yung Proverbs
29? 365.
Very good, thank you. 365 sa sample Bible. 365. Proverbs chapter 29, verse 11. Sabi ng Bible, a fool uttereth all his mind, but a wise man keepeth it in till afterwards. May time. May time para magsalita. May time na hindi dapat magsalita. So yung mangmang, salita ng salita. Walang control. Hindi slow to speak, hindi slow to write. Alright? Ephesians chapter 4. Tingnan mo yung Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 and verse 26. Ephesians chapter 4 verse 26. Ephesians chapter 4. Anong page yung Ephesians chapter 4? 653. 653. Page 653. Page 653. Okay? Tingnan mo ang 653. Nandiyan ka na. Okay. Ephesians chapter 4 and verse 26. Ephesians 4:26. Oh, sabi ng Bible, be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Huwag mong hayaan na yung araw masayang, maubos yung araw, galit ka pa. Nananatili yung puot, nananatili yung galit. Lulubog na yung araw, galit ka pa. Ang taong ganun, kontrolado ng emosyon ng galit. Hindi ho tayo dapat maging control ng galit. Dapat control ng Holy Spirit. At saka ng salita ng Diyos. Hmm. Sumasang-ayon niyan. Nag-e-amen yan. Colossians, one more verse. Colossians chapter 3, verse 8. Colossians chapter 3, verse number 8. Anong page yung Colossians chapter 3? 656. Very good, thank you. 656, a sample. 656. Colossians chapter 3, tingnan mo ang verse number 8. But now ye also put off all these. Tanggalin ang mga ito. Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Tanggalin daw. So anong dapat natin gawin sa emosyon ng puot at galit? Anong dapat gawin? Palitan, i-replace. Oh. Verse 10, put on the new man. Yun ang ilagay mo. So sa buhay Kristiyano, pagising mo ng umaga, garantisado, gagana na ang laman. At susubukan ka na talaga ng Diyos. Kung ikaw ay magre-responde sa puot, galit, o magre-responde ka sa spirit, sa salita ng Diyos. Oh. Ang mature Christian, ang response niya palagi, natutunan niya ito. Lord, itong pagsubok na ito, ilalagay ko yan sa kamay mo, Diyos. Lord, kunin mo ito, Lord. Ininalagay ko ito sa inyong kamay. Tulungan mo ako, Lord. Yung Kristiyano na hindi mature, pag dumating yung problema, ay! Sinabi ko na nga ba kasi? Tumatawa kayo, pero kayo yan. Ha? You need to learn that. Alright? So, ang tunay na buhay ng pananampalataya ay tinatanggap ang salita ng katotohanan. Ito ay isang marka ng tunay na buhay ng faith versus dead faith or demonic faith. Yung sa Kristiyano, either true Christian ka at tinatanggap mong salita ng Diyos, or fake Christian ka at wala ka talagang salita ng Diyos na tinatanggap. Sa mga church members natin, dapat maasahan natin, we will be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Okay? So pag meron tayong church member na out of control yung galit niya, na talagang walang, hindi mo makausap, out of control siya, talsik yan sa church membership. That is valid ground for church discipline. At kaya nating sumunod sa salita ng katotohanan kung ang espiritu ng katotohanan ang mamumuno sa ating puso. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the word of truth. I pray, Father, that we would learn to grow up into Christian maturity instead of being controlled by anger and emotion, but to be controlled by the Spirit of God and the Word of God. Help us, Lord, to make decisions based upon the Word of God. Help us to put off wrath, to put away wrath. Help us to allow the Holy Spirit of God to form Jesus Christ in us that we may glorify Him and live differently from the world because of these truths of Scripture. We ask these things in Jesus' name. Amen.